Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Did you know that Xavi Hernandez used to scan over 8 times in the 10 seconds before receiving the ball? It's therefore not surprising that he rarely lost it. Scientific studies have shown just how important scanning is in soccer. Players who scan more, for example, make twice as many successful forward passes than those who scan less. But training this skill is difficult. And that's why thousands of players trust Be Your Best, the soccer training app in virtual reality, designed to improve players' game intelligence. To learn more, visit beyourbest.com and use code POD20 to get 20% off your first subscription.
Välkommen till årets sista Sunnmørsball, till en slags säsongsuppsummering för OFK Hødd, Brattvåg och OFK Fortuna. Här ska vi gå igenom lite kvart I løpet av de nästa cirka 40 minuter. Med I studio här så har jag med mig mann bak delar av intron vår som roper för en scoring. Erling Ytterland, vad slags scoring var det?
Hvis jeg husker rätt så lurer jeg faktiskt på om det var på Hødvoll. Men jeg husker ikke helt hvem mot, og hvem som satt du.
Nei, det var på Aksla stadion.
Ja, det stemmer, Kristian. Det var jo OFK Fortuna.
Riktig.
Og det var et kanonskudd I krysset, tror jeg.
Ja. Problemet at du har kommentert så mange gode skåringer I denne sesongen, så det vel derfor du surer litt.
Helt klart, det har blitt mye mål I løpet av sesongen på disse Sunnmørslagene.
Fantastisk. Så har vi också med oss en annan kar här I studio, Oddbjørn Lie. Du har kanske inte skårat lika många fantastiska mål som han Ytis här.
Nej, det Ytis har skårat. Det var mest skårene I OFKs I historia. Jag tror jag har 3-4 mål I løpet av min OFK-karriär så akkurat där så knusar mig.
Ja, jeg tror ikke vi skal gi mer selvtillit enn vi har gjort det nå da. Men vi skal dra igjennom litt AFK og det som har vært her I år. Vi får begynne med det. Andre plass, 58 poeng, opprykk til Eliteserien. Vi får ta det siste her da, opprykket her, Erling. Dette var viktig for klubben.
Jo da, det var det. Det var jo det som var klubbens målsetning. Det har han vært tydelig på og... Innholdet, det kan vi diskutere. Det startet vel ikke fullt så bra, men avsluttet meget bra. Så sånn sett så har det vært suksess for OFK. Fått opprykket, skal spille Elitserie 2022.
Oddbjørn, litt sånn generelt spørsmål her, men altså, hva sitter du igjen med etter den sesongen vi har satt her?
Jeg sitter igjen med det viktigste at det Ålesund går opp I elitserien. Veldig positivt for Sunnmøre og for klubben og for alle som glad I OFK. Og så jeg jo enig med Ytis at det har variert litt prestasjonene, men ble jo etter hvert et lag som var veldig vanskelig å slå og som tok poeng på dårlige dager. Og det vel på en måte den stabiliteten som sikrer opprykket til slutt.
Ja, godt over 20 ubeseiret kamp hvis vi tar med Køpo og en treningskamp mot Molde der også. Før det da ble tap I serieavslutninga, men da var jo alt avgjort, så sånn sett så betyr det ikke det så veldig mye. Men hva slags type lag det OFK rykket opp med her I år?
Nei, altså de hadde vel 26 kamper før Stjørdals-Brink-kampen som var den siste, uten tap, og det jo et utrolig sterkt tall da, etter en dårlig innledning. Men det jo klart det, altså laget jo blitt bedre og bedre, men I forhold til 2022 så det selvfølgelig en del spørsmålstegn. Dette laget godt nok I elitserien? Spør du meg, så kan det bli det, men noe må gjøres.
Ja, Arbjørn, hvis vi bare hiver oss, vi må fortsette litt før vi hiver oss inn I det, vi må fortsette litt, vi har jo tidligere etterlyst, I alle fall I denne podcasten her, dette her med unge gutter, at vi håper at første divisjon en arena der vi kan få se det, og så hvis vi ser litt på tallene, så har vi Nikolaj Hopland som kommer litt ut fra intet egentlig, og så blir han en spiller som får nok en start da, men kanskje ikke så mange som vi håpte på, så har vi Isak Dybvik Mæthe som innovert I 23 kamper, Mamadou 16 kamper, Oskar Solnedal 3, og Kristoffer Rødven I to. Sånn totalt sett spilletid på ungguttene, hva tenker du om det?
Nei, det jo tallet alt for lavt, både jeg som glad I sunnmøringen på AFK, og også I forhold til den sportsplanen AFK har lagt frem, så jo det langt ifra tilfredsstillende. Og så det enkelt å sitte på utsida og kritisere. Jeg ikke på nok treninger til å vite om det fortjent eller ikke, men ut fra det jeg har sett, så synes jeg I hvert fall både Isak og Hopland kunne ha spilt med det.
Hva tenker du om dette, Erling?
Jo, det helt klokkeklart det han Oddi sier, og det altså, jeg mener jo at en klubb som AFK, og da med tanke på at det Obos-liga, må begynne å bli bærekraftig. Å bli bærekraftig, det handler om framtid, og da må du bruke de unge. For det der verdiene, pengene ligger. Altså, de unge spillere som blir utviklet I AFK, det må være et mål med dem, få dem på Color Line I Obos-ligaen, holde nivået, selge dem videre. Det bærekraftig, spør du meg. Sånn som de har gjort denne sesongen, støtter jeg helt ut I han og de sier, alt for lite spilletid. Niklas Hopland startet sesongen med noen kanonkamper I disse treningskampene, fikk også tillit første kampene, var kanskje AFKs beste. Siden det så har det gått bang ned, lite spilletid. Og det stiller et stort spørsmål, tenkte jeg. Hvorfor? Nå ikke det sånn at til stede på alle trening, men jeg mener du har et såpass stort talent som flyttet opp et tak på landslaget, så må han få spilletid I Obos-ligaen. Jeg nekter å tro at han skal få så mye mer spilletid et hakk opp neste år I Eliteserien.
Ja, for det en annen type diskusjon her også, Oddbjørn. Hvis vi går litt over på neste år da, så har jo Lars-Arne Nilsen gått ut I Sunnmørsposten og sagt at Hopland med til Diab, og kanskje noen andre hvis noen overrasker det på vinteren, at de skal brukes I vinteren, de skal få spilles inn, de skal få sjansen, men samtidig de må gripe den. Hva forventninger har du til en trener når han sier sånt?
Nei, det at han skal følge opp selvfølgelig, at det de får muligheten Og så hjelper det fint litt å spille kamper I januar. Det fra mars-april. De må virkelig få sjansen. Og så jeg jo enig med Lars-Arne at de må gripe sjansen. Det er ikke vel det du driver. Og du gikk bare spille tid til unge spillere for å gjøre det. De må gjøre seg fortjent til det. Men jeg håper virkelig både Isak og Hopland tar opp hansken og slår seg inn på laget.
Ja, for det, du har jo sett noen unge gutter, du også når du har vært I AFK, som har kommet opp, som har vært spennende, og så har det visnet litt hen der. Hva det som kreves av det?
Det jo, på en måte, når du ung, så handler det litt om å stå I det også, og at det du blir satt ut av laget, du kanskje den første mann som ryker når det skal endres litt. Sånn det ofte å være ung. Det veldig mange trenere som gjør det på den enkle måten, og offrer de yngste. Men jeg har spilt også med ganske mange unge lokale spillere som har tatt steget videre, som Bjørdal og Hoff og Sondre Fete etter hvert også, som på en måte har orket å stått I det og på en måte tatt noen skuffelser og noen nedturer, men også slått tilbake.
Og så opplever I alle fall jeg ofte når jeg skriver om disse tingene her, at det der sitter folk I klubben og rundt klubben og kanskje I styret også, som sier ja, dere tror at at det går bra hvis alle spiller samtidig. Men det jo ikke det vi mener her.
Neida, det langt derifra. Det handler om, det at altså, spør du mer, så det altså, som jeg nevnte I sted, bærekraftig det en ting. Men så handler det litt om din entusiasme I forhold til publikum. Hva publikum opptatt? De opptatt av hvor folk kommer fra? Selvfølgelig de det. Det lettere å gå på Kolderland når du kjenner folk som spiller. Det sier jo seg selv. AFK har alltid vært flink til å få frem unge spillere. Siste året så snakker de der nede at vi har mange gode spillere, men de får ikke spille. Og der noe som ikke stemmer. Og det derfor jeg sier at det mulig spillere ikke god nok. Men hvis du skal bli god nok, så må du få prøve. Og det jo det handler om. Du må kaste dem ut, la dem få prøve seg. Hopland har vist at han takler nivået, men han har fått alt for lite spilletid.
Og så får du også utfordringer, spesielt med Isak og Hopland, at kamphverdagen blir alt for dårlig. Spiller ikke de Eliteserien neste år, så de for god til å spille 3. divisjon. Det kan ikke gå et nytt år der 3. divisjon deres hovedarena.
For vi hadde jo Hopland her på å besøke studio sammen med Stian Holt, og da sa jo Hopland selv at jeg klarer ikke å komme opp på det nivået jeg skal når jeg spiller i 3. divisjon. Mm. Og det jo et poeng det også.
Ja, jeg synes han for god til å spille der. Det blir for enkelt. Du trenger på en måte ikke å være 100% skjerpet så god som Hopland har blitt, og da over tid så det ikke ideelt for han å utvikling. Så han bare 17 år. Jeg ser ikke på som noe kris akkurat i år, men hvis det vedvarer, så ikke det heldig for Hopland selv.
For det vi sitter og frykter, det har jeg du snakket om flere ganger, Øytis. Dette her med at for eksempel han Isak Meter, han 20 år, og hvis han nå neste år ikke får spilletid, så der andre klubber på et betydelig høyere nivå enn AFK som ser på sånne typer spillere, at her det et potensial, og så får vi en sånn ny Sondre Fete opplegg.
Jo, og det jo det som livsfarlig. Jeg livredd for at hvis ikke du slipper til, hvis ikke klubben, treneren, slipper til unge, så i fremtiden så kan unge folk være skeptisk og gå til AFK. Mm. Det livredd for. Så, altså, Sondre Fet, han fikk prøve seg litt, men ikke nok, så han forsvant. Og der lykkes han, for der fikk han tillit fra nesten dag 1.
Hva tenker du at AFK må gjøre med ungguttene nå i fortsettelsen? Kan det være at, vi har jo hatt Markus Karlsbakk som har vært på lån til Raufoss denne sesongen, kan det være at noen av dem må ta den veien?
Jeg tenker i hvert fall Isak, hvis han ikke får nok spille til neste år, så bør han spille seniorfotball, altså førstelagsfotball på et så høyt nivå som mulig, og da tenker jeg kanskje topp Obos-ligalag. Og Hopland tenker det litt verre, og, i hvert fall å låne ut til Obos-liga. Han 17 år, han går på skole, og liksom å sende han til Raufoss alene, det, jeg vet ikke hvor heldig det heller. Det ideelle hadde jo kanskje vært om Hød rykket opp og fått han ut dit. Men jeg håper bare klubben har en klar plan på det, for det går det for mange år der 3. divisjonen er arenaen din, så hemmer det utviklingen.
Og det er litt samme med Kristoffer Ødven og Oskar Solnedal også, sant? De har slitt litt med skade i år, ikke fått spilt så mye, altså, for de også er jo en alder der de kan ikke bare spille 3. divisjon.
Nei, jeg helt enig, og det er jo nok klubben hele tiden må tenke på hva best for deres utvikling. Det skal Vi har et mål om at det skal bli AFK og A-lagsspillere. Hva må vi gjøre med det? Skal det til Brattvåg? Skal det til Hødd? Skal det på et enda høyere nivå? Jeg regner med at det er sånn diskusjon det har der nede for å optimalisere utviklingen til de unge spillere.
Ja, så får vi gi Lars-Arne Nilsen en sjanse her nå. Han har lovet at de skal få spille i vinter, og da får vi stole på at det skjer. Og ikke minst, som Oddbjørn sier her, de må ja, men de griper den sjansen også. De bør i hvert fall trene steikehardt nå inn mot den sesongoppkjøringen, som det har sagt for øvrig også de skal gjøre. Men hvis vi ser på andre positive, eller noe positivt som skjedde i år fremover i banen, Sigurd Haugen, Oddbjørn, 21 mål. Det litt av en snuoperasjon i forhold til det vi så går før.
Ja, fantastisk, og det jo helt avgjørende for at AFK endte som nummer 2, og at han skåret over 20 mål. Det så ikke sånn ut i 2020 at han var kapabel til det, men skjølte litt, har mye å si i fotball, og jeg tror det fra skuldrene opp har dottet litt på plass for Sigurd, og som vi har vært inne på før også, at alt dette tullet med å sparke vekk ballen og hive folk i bakken og få unødvendig gule kort, det litt vekke. Selv om han har den aggressiviteten i spillestilen sin fortsatt, han har en, i hvert fall på Obos-liganivå, en sånn evne til å skape litt trøbbel på egen hånd. For han har en sånn voldsom gjennombrudskraft som det er vanskelig å forsvare seg mot.
Og så har han jo drevet litt show, men han har hysjet litt på publikum og feiret litt på spesielle måter. Han gjør i alle fall at han blir omsnakket her i byen oppe på Sunnmøre.
Ja, men det trenger litt sånn i AFK også, så det jeg er sikker på det som noe veldig negativt, nei.
Kan vi tenke om hans muligheter i Eliteserien da, Øytis?
Lite spørsmål, Stein. Og grunnen til det er ordet stabilitet. Det er kanskje det som Haugen har slitt med. Men for all del, han kan score 20 mål i Eliteserien neste år. Eller han kan score 2.
Jeg så på Thomas Lene Olsen som kom opp der og plutselig blomstret.
Ikke sant? Så, altså, han har kvalitet, han er like spilletypen, han løper alltid, han er et uromoment for alle forsvar, kommer seg veldig ofte til målsjanser, Så han har det meste, og så er store spørsmålet, dette er et hakk opp, om han kan levere det samme der. Han er selvfølgelig avhengig av laget sitt, om den presserer.
Så tror jeg er avhengig av å få inn en konkurrent også. Få inn en spiss som kan pushe Sigurd litt, og så kan Sigurd også være et alternativ på kant i enkelte kamp, i kampbildet.
For vi så det den effekten med å få inn en dansk lånespissare, han Mohamed Brajanak, at det gjorde noe med han da. Han ble mer skjerpa.
Ja da, uten tvil, selv om det var en dårlig signering av AFK. Hadde vel ei scoring og knapt spilletid, så helt riktig når Oddbjørn sier, du må ha konkurranse i alle posisjoner, og spesielt i elitserien skal du løfte spillerne dine.
Og så er noe negativt i år, det var jo, altså positivt er jo å score mest i divisjonen, 68 mål, men 43 baklengsmål, Oddbjørn, det er stikket unna det vi hadde tenkt.
Ja, det er alt for høyt tall, og det er på en måte fortsette trenden fra 2020, der du slipper inn alt for mye mål. Og det er noe de er nødt til å rette på, for det, hvis ikke så er det rett ned igjen, så enkelt er det.
Men mange sier ja, vi må ha 4 nye forsvarsspillere, men så enkelt er ikke det.
Nei, og så tror jeg det blir et annet kampbilde neste år enn hva det har vært i år. Olsen har angrep med mye folk, det har to høye bekker, det har to stoppere som ikke er spesielt hurtig, som kanskje må dekke litt for store rom i forhold til hva de behersker, siderom og bakrom. Ingen av dem er spesielt hurtig, så jeg tror kampbildet neste år vil passe Kvint Jansen og Feldman bedre enn hva de har gjort i år.
Får vi ta et litt forbehold hvis Kvint Jansen ja. Blir med videre her da, men nå tenkte du utifra laget som ja. Var i år da. Hvis vi begynner å se litt sånn på hva er det dette laget her trenger, og vi må jo gjerne begynne bak, og det må jo åpenbart en ny keeper inn, i og med at Andreas Lie har lagt opp og begynt her i Sunnmørsposten. Hva tenker du AFK bør hente når de skal ha en ny keeper nå her? Altså, skal de gå for en reservekeeper, eller skal de prøve å få en som matcher Lensing?
Først og fremst har Lensing vært kanskje utenom Bolkan Åhli den mest stabile bestspilleren til AFK denne sesongen, imponert med som siste skanse. Uansett, altså, nå er det et tak opp, alt kan skje på skadefronten. Lensing kan bli skadet før sesongen, så jeg tror du er nødt til å hente en solid keeper som går inn og konkurrerer mot han med han Kvint Jansen på keeperplassen.
Lensing.
Ja, unnskyld, Lensing. Nå datte jeg vekk
litt. Har litt sånn keeperkropp av Jansen nå, da. Høy og...
Men i tillegg da, så dere snakker om forsvar. Altså, jeg mener jo uten tvil, altså, forskjellen på Obos-liga og elitserie over 30 kamper, det er tempo. Mm. Intensitet. Den troppen som AFK har nå, altså nå er det usikkerhet rundt en del spillere. Blant annet Kvint Jansson, Olafsson og flere. Noen har det gitt seg. Så de må jo inn hente spillere. I mitt hode kanskje inn og hente 6-7 spillere. Av dem så må du ha, i mitt hode, minst 3 stykker som går inn og forsterker laget. På grunn av nivåforskjellen i forhold til Obos-liga og elitserie. Og begynner vi bak, så må du ha fart. Du er nødt til å ha inn en eller to, en back, en stopper, utifra hvem du så forsvinner. Raffa nå er veldig usikkerhet rundt. Så jeg savner tempo, fart bak. Feldman er en solid, rutinert, erfaren, viktig kapteinstype å ha i gruppa, men har ikke den farta som jeg mener du må ha i elitserien.
Og da ser vi, når jeg skal nå forsterke forsvaret, da vil vi se litt hva tenker jeg egentlig om Hopland her. Mm. For hvis jeg nå henter 2 stykker som kanskje akkurat nå er bedre, i tillegg til at jeg har en Feldman, det er jo ikke akkurat sånn vi tenker jeg må drive.
Ja, og det var jeg tenkte på det i sted også, i forhold til de unge spillere, at spillerlogistikken må på en måte rydde litt plass til deg uten å på en måte gjør veien helt åpen for deg, så må det på en måte være plass for at jeg skal kunne slå seg inn. Så selvfølgelig henter du 2 etablerte stoppere i tillegg til Feldman, så er det et signal om at Hopland er ikke klar enda.
Så da kan et alternativ være å forlenge med Jansen, for eksempel, og så tenke at han er en slags 3. eller 4. valg da?
Det kan jo det være. Och så satt jag och tänkte på, jag såg på spelare på utgående kontrakt. Jag såg Brice Wembangomo igen. Alltså han är på utgående och han har ju varit linkad till OFK för. Vanvittig tempo, en bra back. Så jag hoppas ju att OFK kan vara och lukta lite på honom.
Rädd för att han går på ett lite högre nivå.
Det kan vara.
Men hvis vi fortsätter lite där vi var, vad tänker vi lite längre framöver i banan på mittbanan för exempel? Ska kommer se där?
Jo, lite som med där nu som är med inne bak. Du må ha en mittbanespelare, en gärna en erfaren med fart. Lite av problemet här då som jag ser det. Det är att det, hvis du tar de sista 3-4 åren i OFK när du hämtar spelare så har inte OFK hämtat spelare på dessa hyllorna helt uppe. De har hämtat spelare långt nere. Och när du hämtar spelare långt nere då handlar det om dyktighet, att du är god på spelarlogistik och träffa lite på dessa rimliga, eventuellt också ha lite flox då. Där syns det inte vi har varit god nog i OFK. Jag tror att när du ska hämta dessa tre nu så måste du in och hämta dem upp på hylla upp där nu. Och då är stora frågsmålet, är det ekonomi till det?
Ja, för det är ju lite nästa här då, att jag tror ingen OFK-supportare man går hoppa att här är det 10 miljoner att spela köpa, alltså, för det är det definitivt inte. Men så har vi ju dessa investerarna som har varit flinke till att bidra med lönsbilden, har varit behov för det och något övergångssum, alltså där är möjlighet att få hjälp här, men det är ju inte bara positiva ting med att vara så avhängig av investeraren heller.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nej, och vi kan ju gärna diskutera OFK sin modell sån som är idag i förhåll till spelarlogistik, i förhåll till kan som äger spelare och etc. etc. Spör du med så är det en gammal modell som klubben må kvitta sig fortast möjligt med. Ta exempelvis Berg Bodø Glimt nå 40 miljoner till Lens i Frankrike. Alltså dit klarar OFK aldrig att komma sig med den modellen de har idag. Så länge poolen äger 80% av spelarna, klubben 20%, så vill aldrig klubben komma upp i det sällskapet. Och då må den gammaldags modellen väck. Ja. All ära till poolen som har gjort att bidragit att OFK är kommit dit där de har gjort alldeles åren med 11 sammanhängande år i toppen av norsk fotboll, 2 cupguld, 4 platser, men idag så funkar inte den modellen. OFK är fullständigt avhängig av det viktigaste i fotbollen. Det är spelarsalg. Det är där ekonomin ligger. Och där sliter OFK idag.
Varför understreker det exempel du drog fram 80-20 där? Det är ett exempel på en spelare att sån det kan vara. För
ja,
då, exempel.
Det är korrekt.
Så, bara så att folk förstår den forskjellen där. Vad tänker du om det här med investerarna, Oddbjørn?
Nej, och helt enig med ytterst är det värre det som har varit med så länge, men ytterst var lite inne på bärkraft tidigare, och hvis investorerna sitter igen med största parten av kakan när du säljer spelare, så klarar du på något aldrig att bygga klubben på från insidan, och du är helt avhängig av någon externa för att ta nya steg, och det är ju må ju vara en slitsom vardag för OFK, tänker jag då.
Och så bara understreker vi det, att själv med investerarna får en del av kaka, så betyder det att OFK inte får lov att reinvestera de pengarna senare, bara som det är sagt. Men likväl, hvis vi flyttar oss lite framöver här, kantspelare, spiss, vad tänker du där?
Nej, som jag sa i stad, det bör ju in en konkurrent till Sigurd, en ny spiss. Och så spörsar du vad som sker, och så Simon är ju linkad väck, och jag tippar kanske han försvinner, och han må ju sälja, ska du få igen något för honom, ett år igen av kontrakten. Ödemarksbacken är med vidare, Isak är med vidare, men det är kanske behov för en ny spelare där. Och så spörs det, jag tror kanske OFK kommer att spela med Ven andre veien neste år med en 4-5-1 formasjon der du får dekket litt større del av banen i bredda, kanskje spille litt mer kontringsorientert enn de har gjort i år, så jeg tror de kanskje må inn med en indre løper eller to også.
For det, hvis vi tenker litt spillmessig når man først Oddbjørn inne på det her, det var vel litt det vi savnet sist av opp, at det var en evne til å endre på det som var planen, at det ikke bare var en plan A, og så var det noen små justeringer underveis, men litt mer kynisk til dem, det kan være fornuftig.
Jo da, det, akkurat det jeg helt enig, selv om vi har diskutert det ofte, Kristian, men jeg mener jo at det handler om kvaliteten på spillerne, og jeg mener jo at OFK sin stall har ikke vært god nok siste 4-5 årene i forhold til Eliteserie. Så hvis vi må ikke glemme at siste 4 år så OFK har vært 3 år i Obos-ligaen. Så disse 5 årene også er det 2 år i Eliteserie, 3 i Obos-ligaen. Og jeg mener at spillerne, som jeg sier, som har vært hentet til klubben, de har hentet på en hylle som ligger langt nede, grunnet økonomi. Så skal vi stå til topp 6 klubb i Norge i 2025, så må klubben tenke annerledes. Du må opp og hente bedre spillere. Du må opp og hente bedre spillere for å fylle Color Line stadion, for at OFK skal prestere i Eliteserien. Altså, jeg klokker klar på det. Altså, jeg mener, uten tvil, 3 spillere inn, men det må være klassespillere. En i det bakre ledd, en i midtbaneleddet, en i angrepsleddet, som han Oddi sier. Men er det penger? Stille spørsmålet.
Det blir aldri nok penger.
Nei, så handler det om å utvikle det du har også, da. Mm. Altså, du kan ikke sitte... Nå sitter du der selv også og vil ha nye spillere inn. Det er jo naturlig, men samtidig, de som er der kan jo ta nye steg. Og det er jo kanskje det viktigste for en trener å utvikle deg du til enhver tid har i klubben, og ikke drømme om ditt og datt. Så kan vi snakke om det, og så må Melis jobbe med det. Men det er mange spillere, det er laget der som kan løfte sitt nivå, og da tenker jeg spesielt på unge spillere også.
Og så er det jo det vi er inne på med det defensive problemet som har vært i år. Der også forventer vi jo at det blir tatt grep. Slipper du en 40, over 40 mål i Eliteserien, da er du allerede litt i trøbbel. Og hvis du tenker på det blir tøffere motstand, så kanskje det kommer enda mer. Men det er mindre enn 85 baklengsmål som det var sist. Det må vi vel kunne håpe på.
Det skal være mulig, ja.
Ja, det er bra. Men vi må ta bit litt om det som har skjedd utenfor banen også, for noe ganske nylig så sa dagleder Geir Steinarvik opp jobben sin. Han skal over i ny jobb neste år, skal være nå i disse vintermånedene, og så kommer det forhåpentligvis inn en ny mann der. Styrleder, han sier at det skal besettes så kjapt som mulig, og det skal bruke et rekrutteringsbyrå i den her jakten på en ny daglig leder. Og så hadde jeg jo en kommentar der jeg sa at OFK ikke bør jakte en kopi etter Geir Steinarvik, men at OFK trenger en ny frontfigur som evner å engasjere Sunnmøre, for det har ikke klubben nå. Og bare for å understreke det som jeg har skrevet da, så kan det av og til være lurt å lese det 2 ganger, sånn at du ikke misforstås. Fordi jeg skriver også at jeg ønsker en daglig leder som tør å mene noe, som tør å hive ut en brandfakkel, og så kan være litt sirkusdirektør. Jeg har hørt at enkelte tolker det som at jeg skal ha en 100% sirkusdirektør, og det blir jo bare rot og tull, som jeg også skriver i neste setning. Så til deg som har trodd det, les igjen. Så fikk jeg sagt det også. Hva tenker du, Oddbjørn, når OFK skal ut og jakte her nå? Hva type mann tror du klubben trenger?
Nei, jeg er ikke veldig uenig i det du skriver. En fyr som kan skape litt blest. Ta Viking som et eksempel. Jeg synes de har gjort ekstremt mye riktig etter de rykket ned i 2017. Og på veien tilbake igjen, det har hatt kuppgull, det har fått folk tilbake igjen på stadion. Selvfølgelig, resultatet er viktig. Men jeg synes også det har en sånn åpenhet og noen ledere der som virkelig har fått opplesten rundt klubben igjen. Så hvis du skal se en plass, så har jeg sett litt i Stavanger også.
Ja, og så er det ikke sånn at det å være litt sirkusdirektør, det betyr ikke at du skal stå ut av avisa og skjelle ut styrelederen eller krangle med den ene eller andre. Men det handler om å by litt på seg selv, være litt åpen, sånn som du sier. Og vi så vel en av de siste seriekampene, så kommer det med et juletre til hun som skal slutte Eurosport, bare for en sånn liten touch der. Da. Det gjør litt ting annerledes.
Ja, det er sikkert mange andre også som gjør gjør det veldig bra, men jeg har bitt meg litt merke I Viking at det jeg har vært ekstremt flinke på det. Både I sosiale medier, men også når det TV-kamera til stede også.
Definitivt, Erling. Hva tenker du om med denne jakten?
Jeg helt klokkeklar på en ting i forhold til når du skal hente ledere inn I sånne stillinger, så tror det er viktig, altså det er veldig spesielt å være for eksempel dagleder I en fotballklubb. Det ikke det samme som å være dagleder I næringslivet. Og alt med fotball, det sirkus, det mye styr, og det 24-7 hele tiden. Det ikke for alle, men jeg tror det viktigste I forhold til en sånn type jobb, det handler om, sier en tredeling. Altså, du må selvfølgelig få økonomi forståelse. Du må ha ledelse forståelse, men så tror jeg det utrolig viktig at du har noe fotballerfaring. Jeg tror den viktig. For her så får du en aha-opplevelse. Geir Vik har gjort en bra jobb I AFK.
Ja, det må vi si. Han har gjort en god jobb, ja, og jeg tror han var rett mann når han kom inn ja. Til å ta den jobben som var der nå. Men nå det kanskje på tide med noe litt annerledes da.
Jo, det jeg mener. Altså, han hadde ikke noe fotballerfaring selv, utenom at han har sikkert sett fotballkamper og følt med fotball I alle år. Men jeg tror det viktig I en sånn type jobb at du må ha noe erfaring, enten som spiller eller trener eller et eller annet. Det en fin ballast å ta med seg inn I noen roller, samtidig som du være dyktig på disse andre tingene. Og for å si på en annen måte, jeg leste det du skrev en gang. Jeg skjønte hvor du ville.
Ja, du en smart mann.
Du må være litt typete. Altså, du må være en som litt omgjengelig, som folk liker.
Snakk et språk som folk forstår.
Ikke sant? Ikke gjør ting vanskelig, og, så folk sitter seg et spørsmålstegn. Og ingen kommentar. Slutt med det! Altså, AFK avhengig av pressen, for eksempel. Åpne opp for pressen, ikke sant? Lag liv, og det ikke å være sirkusartist.
Nei, og det jo heller ikke det som var ment, som jeg forklarte I sted her. Og så det noe med at hvis klubben mer åpen, byr mer på seg selv, fordi det mange som sier, ah, dere så negative. Og til og med folk som turte å si det I fjor, når du var et av tidens dårligste norske toppserielag. Men nok om det. Men hvis klubben litt mer åpen, og viser litt mer hva vi gjør, hva vi god på, så kanskje det få mulighet til å være litt mer positiv ut av det media også, men så lenge det ikke frem på, så det vanskelig.
Ja, selvfølgelig, og så du avhengig av å skape blest og skape entusiasme, og sammen for Sunnmøre, da må du få med deg hele Sunnmøre, da. Du kan ikke bare stå på et skilt ned på Kolderland stadion, du må jobbe jævlig hardt for å få det til.
Og så det dette her med å engasjere hele Sunnmøre som de klarte før, og så skal det sies at denne oppslutningen rundt norsk fotball, den har vært veldig sånn I bølgedaler, for enkelte klubber så den helt nede på bunn, andre, sånn som Viking for eksempel, så den veldig der oppe nå, og det inn med Viking, alt dette der I Stavanger. Mens her så føler jeg at det har vært AFK for de nærmeste kommunene, og så håper vi dere andre også blir med. Hva tenker du om det?
Nei, det kan nok være riktig også. Jeg synes også klubben har blitt, og nå har det vært korona, og jeg skjønner at det har lagt en demper på tiltak du kan gjøre ute I nærområdet. Men når jeg kom tilbake I 2014, så var klubben ekstremt flink på det. Vi var på ting over hele Sunnmøre. Webenstad I spissen. Sendte oss rundt. Alle spillere måtte bidra. Mens nå, siste året min der, så var det sånn at spillerne etterlyste å få dra på tiltak. Vi så jo selv at det var tomt på tribunene. Kan vi gjøre noe? Men det var liksom ikke den samme gnisten for å få det til. Men jeg tror klubben må litt tilbake der. Folk må ha en kjennskap til han Segberg. Folk må ha en kjennskap til han Sigurd Haugen. Folk må se det litt i nærmiljøet også.
Og så det sånn at grunnen til at jeg også skrev at jeg trenger en frontfigur jo litt fordi du har en sportsjef som ikke har behov for å være så veldig synlig. Lars Arne kan også være litt anonym, så det derfor vi savner noen som det. Men vi kunne ha pratet veldig, veldig lenge om dette her nå, men vi går litt over til lagene våre I andre divisjon. Du har jo vært og kommentert en høy med kamper I år, vært innom både Brattvåg og Hødd her. Vi får Hødd på andre plass, ryk I kvaliken mot Stjørdals Blink. Hvis vi tar deg først da. Hva tenker vi om den sesongen?
Hødde har hatt en fantastisk sesong. Bare så synd at det, det en kamp som blir ødeleggende for et opprykk. Utrolig nær på det opprykket. Endte jo, som du sier, som nummer to, langt bak Kongsvinger, som var suverent beste lag i divisjonen, som fortjent rykk opp i Obos-ligan, der jeg mener Kongsvinger hører hjemme per dags dato. Hødd starta sesongen ikke med noe champagnefotball, men Knappen, en smart trener som var veldig opptatt av det defensive, ha en defensiv trygghet i laget. Bunnsolid, tok poeng på dager i den knapt skapte sjanser, men ei scoring var nok til å få tre poeng. Så kom det offensive siste halvdel. Da sprudla de i mange enkeltkamper, skåra masse mål. Det som står igjen, det er et solid Hødd-lag. Kun 18 mål sluppet inn, kanskje minst i disse tre, jeg tror det er minst i fire øverste divisjonene. Ekstreme tall på 26 kamper. Skåret vel 67. Så det ble bra til slutt. Dessverre så var ikke det nok til å ta opprykket. Kanskje de hentet inn Skriven, som gjorde et eller annet med laget. Når han kom inn, manglet typen, selv om ikke han sine angrepsspillere skåret for mye mål. Kanskje de manglet en sånn en spilletype, ikke som han da, men en eller annen posisjon sentralt i banen, eller bak for den del, ikke sant? For å ta et siste steg i kvaliken.
For vi trenger, vi har snakket om det før her også, men det her med å få et lag dit i første divisjon her, altså nå det litt sånn ekkelt for Hødd, når det så mange år siden sist jeg var der oppe. Hva tror du det gjør med klubben?
Nei, det gjør at du har vært lenge unna toppfotball. Nå er det kanskje andre sånn...
Det er også definert, men det er jo et nivåforskjell her da, for å si det sånn.
Jeg føler jo, jeg var jo Hødd i mange år selv, og føler jo at mentaliteten der ute når jeg var der, det var sånn toppfotballmentalitet. Fasilitetene var veldig bra. Folka som var der var folk som hadde toppfotballerfaring. Du hadde Lars Arne som trener, som var liksom up and coming på den tiden, hadde kommet fra Volda. Du hadde André, du hadde Sindre, som hadde toppfotballerfaring. Mens nå så føler det litt mer sånn breddepreg over Hødd enn hva det var den gangen. Det er mitt inntrykk utenfra. Og så har det også blitt en splittet klubb, som er veldig overrasket over. Fra min tid der, da følte det var en harmonisk klubb, alle dro i samme retning. Mens nå har det på en måte vært...
Det var en opprivende prosess.
Ja, det var det. Så, nei, det er litt overraskende.
Jeg har inntrykk av at det har blitt bedre, men at det fortsatt ligger og ulmer litt det som var den tiden der da. Mm. Men det ble ikke god opprykk på Hødd, men Brattvåg ytes, de var fornøyd.
Ja da, de fikk tidenes beste plassering i klubbens historie, så Brattvåg-folket var kjempefornøyd med sesongen. Et Brattvåg-lag som har et enormt høyt toppnivå, et veldig artig lag å kommentere når de har toppnivå inne, spiller fantastisk god fotball. Kombinasjonsspill med tempo og masse fine skåringer, også motsatt tilfelle å være fryktelig dårlig og tape med 6 mål mot bunnlaget, ikke sant? Så skiftet har vært for ustabil, bunnsolid hjemme, elendig borte, men har masse gode fotballspillere, så er litt sånn usikker i forhold til neste år. Hødd, der er stor usikkerhet med Hødd-laget i forhold til spillere, hvem som forsvinner, trenerteamet forsvinner. Brattvåg har mistet 3 spillere, Brattvåg beholder de andre, virker det som. Så her kan det fort skifte, om ikke Hødd gjør noe genialt. Hødd har masse unge gutter som er upcoming, kan kanskje få frem enda flere i 2022. Fin divisjon å utvikle seg på. Men jeg har tro på dette Brattvåg-laget hvis Skovdal henter rett til spillerne.
Ja, Bjørn, vi snakket om det litt for sending her, men dette her med at Brattvåg skal komme over Hødd, hva tenker du der?
Nej, alltså det är ju som ytter säger, det är ju fullt möjligt och det är ju väldigt sån avgörande månad för Hödd nu också då. Du mister knappen som har gjort en god jobb där och du mister lite spelare. Vad klarar du att fylla upp med? Det är ju det kan ske, det kan på något sätt lägga lite premisser för säsongen, inte bara för Hödd men också för OFK sin del. Det är månaden när du går in i nog för du egentligen har börjat säsongen.
Och akkurat när vi sitter och spelar detta här så har Hödd fortsatt inte fått en tränare på plats, men det kan gott vara att det kommer på plats inte länge efter att vi är färdiga här. Men det är till slut där, vi har ett OFK Fortuna som kör på ganska bra genom hela säsongen här, kommer sig igenom kvaliken äntligen, att det har önskat länge att komma sig upp, och nu är det i första division, vad tänker vi?
Nej, det har ju varit en krånglig väg i flera år med Hoset och som dagledare i Fortuna nu, OFK Fortuna, slitt med att behålla spelare som ofta flyttar ut av byn på grund av studie. Äntligen nu lyckades det. Fick smaka lite på att spela mot toppserielag. Slog väl Lyn i kuppen. Tappte mot, det var Sandviken.
Sandviken, ja. Norges bästa lag. Och ja. Det klarte sig likväl grejt.
Ja, då fick jag en vansklig bortekamp i kvaliken. Fagamo stod för en genial seger den matchen. Och vant den sista överbevisningen. Fullt förtjänt. Har massa spännande jente. Unge jente.
Landslagsspelare.
Landslagsspelare. Har hämtat nu ej från Molde. Som är väl en lokal Haröja.
Från Haröja, kämpetalent.
Och så är lokal talentfull härd jente. Så vill han säkert hämta fler. Så jag klocketro på att OFK Fortuna kan faktiskt ta steget in i toppserien till 2023. Forskjellen är störst mellan andra division och eller, från första division ner till andra. Eller för att se på en enkel och grej måte. Det är mycket enklare att rycka upp, tror jag, i första division till toppserien än andra division till första division. Så jag tror med rätta köpa hos ett Fagamo så kan egentligen ta nästa steg.
Jag tänker då, Björn, om det är så att ha ett lag på den nivån här.
Nej, det är jättebra för byn att ha ett lag som unga jenter kan sträcka sig efter, och där har du på något sätt fått en lite typa då. Frode är ju en som kan skapa lite uppmärksamhet hos ett som bra erfaring bägge två, både som tränare och Erik som ledare. Så jag tror Fortuna är en mytis. Jag tror det kan gå straka vägen om inte nästa år, men i löpet av en kort period så tror vi har två lag i Ålesund på det allra värsta nivå, både för herre och för kvinnor.
Och så till slut här med OFK Fortuna, så tror jag något av nyckeln här har varit att det här ena som att jo, nu är OFK Fortuna där det ska satsas, där bästa spelarna går dit, och så kan de andra klubbarna få de som är näst bäst, och så där är en naturlig stiger här nu då.
Ja då, och det blir vinn-vinn för alla som spelar fotboll som är jente på Sunnmøre.
Då får vi avsluta med dig fina ord där från Erling Ytterland. Och så tackar vi för att du förhoppningsvis har fått med dig hela den långa sändningen här nu. Och så är vi tillbaka igen med Sunnmørsball först på nyåret. Vi måste ha så lite ferie vi också. Och så hoppas vi att vi då kan snacka om nya tränare i Hödd, nya spelare till Hödd och Brattvåg och OFK och OFK Fortuna. Och så önskar vi dig en riktigt god jul och snart ett gott nytt år.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Did you know that Xavi Hernandez used to scan over 8 times in the 10 seconds before receiving the ball? It's therefore not surprising that he rarely lost it. Scientific studies have shown just how important scanning is in soccer. Players who scan more, for example, make twice as many successful forward passes than those who scan less. But training this skill is difficult, and that's why thousands of players trust Be Your Best, the soccer training app in virtual reality, designed to improve players' game intelligence. To learn more, visit beyourbest.com and use code POD20 to get 20% off your first subscription.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned,
We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.